اكبر الهوايه يا اكيد في كتير الحكايه فيها ان شكله اتجنن وهيجننا مش طبيعي اللي ما بينا ايه الكلام ده لحد تاني مش هينفع يتحداني او يحب حد تاني مش طبيعي اللي ما بينا ده صباح وبنات او يحب حد تاني بس حياة الحكايه فيها